nitafundisha nguvu ya neno la Mungu kwenye maisha ya mwamini, au unaweza kuandika mamlaka ya neno la Mungu kugeuza maisha ya mwamini. Amen. Malengo ya somo hili, malengo ya kujifunza ili somo kwenye hii dunia iliyojaa taarifa nyingi, maarifa mengi na vyanzo vingi vya taarifa, somo hili limekusudia kutuonyesha ya kwamba namba moja, neno la Mungu sio taarifa nyingine tu kama taarifa ambazo tuko nazo, na sio maarifa mengine au chanzo kingine cha taarifa, bali ni mamlaka pekee inayoweza kugeuza maisha ya mwamini kwenye dunia hii ambayo imejaa taarifa nyingi, maarifa mengi na vyanzo vingi vya taarifa. Somo hili limekusudia kutuonyesha ya kwamba neno la Mungu sio taarifa nyingine kama ambazo tumewahi kusikia, sio maarifa mengine tu au chanzo kingine cha taarifa, bali ndio mamlaka pekee inayoweza kugeuza maisha ya mwamini. Amen. Lakini pia somo hili limekusudia kutuonyesha kwamba neno la Mungu linaweza kuyageuza kabisa maisha ya mwamini kufanana na kile ambacho Mungu anasema. Neno la Mungu linaweza kuyageuza maisha yako yafanane na kile Mungu anasema. Hata kama yalikuwa yanaonekana hayana maana, yanaweza kugeuzwa na kufanana na kile ambacho neno linasema. Amen. Lakini pia somo hili limekusudia kutuonyesha kwamba neno la Mungu likiwekwa kwenye matendo linaweza kuzalisha maajabu yasiyo ya kawaida kwenye maisha ya mwamini, na kusababisha huyu mwamini kuanza kumfurahia Mungu atendaye maajabu. Neno la Mungu likiwekwa kwenye matendo linaweza likasababisha maajabu yasiyo ya kawaida kwenye maisha ya huyu mwamini, na kumsababisha huyu mtu anayeamini kuanza kumfurahia Mungu atendaye maajabu. Unajua ni kitu cha ajabu sana, watu wengi wanaamini maombi kuliko neno, na watu wengi wanapenda maombi kuliko neno. Kwa mtu akija kwako anatamani umuombe na sio umfundishe. Kwa hiyo ndio maana sisi walimu hatunaga watu wengi sana, lakini wale ambao wameamua kufuata walimu ni watu wa uhakika. Ila wale watu wa maombi na maombezi ndio wao na watu wengi wanaowakimbilia. Kwa sababu watu wengi hawapendi kujifunza neno. Watu wengi wanapenda maombi na maombezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi na maombezi yanaweza yakasababisha maajabu, muujiza au miujiza. Lakini ukitaka kutembea kwenye miujiza ya kudumu, sio kupitia kuombewa, sio kupitia maombi ya maombezi, ni kuamua kuwa mtu wa neno. Ukiwa mtu wa neno la Mungu, maisha yako yatajaa maajabu na miujiza. Amen. Kwa hiyo kusudi la hili fundisho ni kutuonyesha, kutusaidia, kutujulisha kwamba neno la Mungu likiwekwa kwenye matendo linaweza kuzalisha maajabu yasiyo ya kawaida kwenye maisha ya mwamini, na kusababisha huyu mwamini kuanza kumfurahia Mungu atendaye maajabu. Mwamini anayetembea kwenye neno, maisha yake yatajaa ishara na maajabu ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi nikianza kuelezea maisha yangu kwenye kila engo, maisha yangu ya afya, maisha yangu ya uchumi na kutunzwa na Mungu, maisha yangu ya ulinzi, kila kona nina maajabu yasiyo ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kona, kila kona. Hata nilishangaga wale watu ambao walikuwa wanashangaa kwa kwa kusema ameombea gesi alafu ikakaa muda mrefu kwenye neno la Mungu, kwa mtu mwenye nguvu za Mungu. Hivyo ni vitu vya kawaida, hivyo ni vitu vya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimewahi kuombea mtungi wa gesi. Sasa sio mara zote, kuna nyakati ambazo una hela ya kununua gesi, una neno la Mungu peke yake. Sasa hivi nina uwezo wa kununua gesi, sihitaji kuiombea gesi. Lakini kuna wakati una hela ya kununua gesi na imeisha na inahitajika ndani, au umepata ya kununua ujui nyingine itakuja lini. Sura tumia ulicho nacho. Petro akasema sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa mimi nimewahi kuombea mtungi wa gesi, mimi niliweka hadi rekodi. Ilikuwa tarehe 21 mwezi wa 12. Nilipoonua ule mtungi nikauombea. Kikawaida wakati niko kazini, mtungi ule wa gesi kwa matumizi yale alikuwa unaisha siku 20 hadi 25 hapo kabla mshahara mwingine ulikuwa mtungi umeisha. Ilikuwa tarehe 21 mwezi wa 12. Ule mtungi ulikaa mpaka mwisho wa mwezi wa 4, miezi mitano. Sasa unaelezaje hiyo? Unaelezaje hiyo? Kwa hiyo ukiwa mtu wa neno la Mungu, maisha yako yatajaa maajabu yasiyoelezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ninafahamu maajabu yale kama ya kushusha mana jangwani. Mimi ni shahidi wa yale. Ela unaikuta benki. Unaelezeaje hiyo mambo? Ela unaikuta benki, haujui aliyoiweka. Ela ya kutosha inaingia benki yenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiwa mtu wa maombi na maombezi, ni kweli utaombewa na kupata mara moja moja. Lakini ukitaka maisha ya maajabu, uwe mtu wa neno la Mungu. Kwenye kila engo mimi nikielezea, kuna maisha ya maajabu yasiyoelezeka. Hata kwenye afya, hata kwenye ulinzi, kwenye kila engo. Kwa mtu ambaye ataamua kukaa na neno la Mungu, maisha yake yatajaa maajabu yasiyoelezeka. Amen. Sasa kwenye hiki ambacho tutajifunza hizi siku kadhaa, nitaongelea aina tatu za taarifa, jambo la kwanza. Jambo la pili nitazungumzia uhalisia, uhalisia wa neno la Mungu. Jambo la tatu nitazungumzia neno la Mungu ni kitu gani. Jambo la nne nitaelezea nini kimo ndani ya neno la Mungu. Alafu tukipata nafasi, nitaeleza mchakato wa neno la Mungu katika utendaji kugeuza maisha ya muamini. Amen. Kwa nataka nieleze kitu cha kwanza ambacho tutakiona kwa hizi dakika. Aina tatu ya taarifa. Huko duniani kuna taarifa nyingi tofauti tofauti. Lakini taarifa zote zinaangukia katika mojawapo kati ya haya makundi matatu. Taarifa zote zitaangukia kwenye mojawapo kati ya makundi matatu. Kundi la kwanza zinaweza kuwa ni taarifa za uongo. Taarifa za uongo. Kundi la pili linaitwa taarifa za kweli inayobadilika. Hizo zinaitwa facts. Sawa? Na kundi la tatu zinaitwa taarifa za kweli isiyobadilika. Hizo zinaitwa truth. Na kiuhalisia, hilo ndio neno la Mungu. Kwa hiyo kwenye taarifa unazokutana nazo kwenye maisha, kuna makundi matatu tu. Zinaweza zikawa za uongo, zinaweza zikawa ni za kweli lakini ni kweli inayoweza kubadilika, au za kweli isiyobadilika, au inaitwa kweli ya neno la Mungu. Nataka tuziangalie hizi taarifa, kwa sababu kuna watu wanaendesha maisha yao kwa taarifa hizi, na matokeo yao yanakuwa ni mabaya, kwa sababu wanaendesha maisha kwa taarifa ambazo hazipaswi kuendesha maisha ya muamini. Amen. Taarifa pekee ambayo inapaswa kuendesha maisha ya muamini ni taarifa ya neno la Mungu. Basi, na sio nyingine. Sio taarifa za kisayansi. usiendeshe maisha yako kwa taarifa za kisayansi. Sasa aina ya kwanza ya taarifa ni taarifa za uongo. Nyuma ya kila taarifa ya uongo yupo shetani, maana yeye ndiye anaitwa baba wa uongo. Nyuma ya kila taarifa ya uongo yupo shetani, kwa sababu yeye anaitwa baba wa uongo, kama ilivyoandikwa kwenye Yohana sura ya 8 mstari wa 44. Shetani anaitwa baba wa uongo. Taarifa ya uongo ikizungumzwa na kusisitizwa sana, unaweza au kisikiliza sana, unaweza ukafikiri ni ya kweli. Taarifa ya uongo ikizungumzwa na kuzungumzwa na kusisitizwa na kusisitizwa, unaweza ukafikiri ni ya kweli. Sasa kufikiri kwako ni ya kweli, kama ni ya uongo, hakutazuia usipate madhara ya uongo. Ukipokea taarifa ya uongo kama ya kweli, haifanyi kuwa ya kweli. Haifanyi kuwa ya kweli. Kwa kupokea taarifa ya uongo kama ya kweli, hakufanyi hiyo taarifa kuwa ya kweli, wala hakukufanyi usipate madhara ya huo uongo. Na kuna hatari ya mauti kwa kila ambaye atafanya taarifa ya uongo kuwa kimbilio lake, au atafanya maamuzi kutokea kwenye taarifa ya uongo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa mfano, uko kwenye mahusiano, ndoa au mahusiano, alafu ukaletewa taarifa ya uongo, uongo mia mia, ya kwamba huyo ambaye mko naye kwenye mahusiano, naongelea mahusiano sahihi, sawa, mchumba wako ambaye unatarajia kumuoa mwakani anatembea na mtu fulani, na ni uongo kabisa, lakini ukatengenezwa kama ukawa kweli asilimia mia moja. Au huyo mme wako au mke wako anatembea na mtu fulani, ni uongo mia mia, lakini imetengenezwa na umepokea kama kweli mia mia. Madhara utakayoyapata, utafanya maamuzi ambayo yataharibu, si ndio, kutokea kwenye taarifa ya uongo, kwa sababu umeamini ni taarifa ya kweli. Na hicho ndio ninachokisema, ukipokea taarifa ya uongo kana kwamba ni ya kweli, hautakosa madhara ya uongo, hata kama wewe hujui kama ni taarifa ya uongo. Amen. Na nyuma ya taarifa ya uongo yuko shetani. Nyuma ya taarifa ya uongo iko mauti. Nyuma ya taarifa ya uongo yuko shetani. Nyuma ya taarifa ya uongo iko mauti. Hizo taarifa za uongo unaweza kupata kutokea wapi? Unaweza kuzipata kutokea kwa watu. Sawa? Watu wanaweza kuletea taarifa za uongo. Watu wanaweza kuambia mambo na ni uongo mia mia, na wewe ukayapokea, ukayafanyia kazi, ukapata madhara. Kuna vitu vikaharibika, kuna mahusiano yakaharibika, yakavunjika. Kuna watu wamepoteza watu muhimu kwa sababu waliamini taarifa za uongo, kwa wamesababisha mauti imeingia kwenye mahusiano. Kwa hiyo unaweza ukapokea kutokea kwa mtu au kwa watu, lakini unaweza kupokea taarifa ya uongo kutokea kwa wataalamu mbalimbali. Daktari, kutokea kwa mtaalamu. Daktari anaweza akakupa taarifa isiyo ya kweli, sio makusudi, kwa bahati mbaya. Kwa bahati mbaya akaitafsiri, kwa sababu daktari kazi yake ni nani? Interpret, anafanya interpretation ya kile ambacho amekiona. Yes, hivi hiki ni chuo cha afya eh? Sije nikaingilia mambo yenu eh? Kwa mfano mtu anasoma, unajua kuona huyu amesoma, anasema hii itakuwa kansa hii. Alafu mwingine akasema mbona hii hata sio kansa hii? Ilikuwaje wakakwambia ni kansa? Simwahi kusikia hivyo vitu. Sasa wewe ukapokea amesoma hii itakuwa kansa, lakini ukweli sio kansa. Nakwambia ukweli, utapata madhara ya kansa. Kwa sababu utaondoka na hofu, utaondoka na kila kitu ambacho kinaambatana na kansa. Hadi roho ya mauti utaondoka naye. Kwa unaweza ukapokea taarifa ya uongo kutokea kwa wataalamu. Kwa usije sio kila mtaalamu atasema kweli. Wengine wanakosea kwa bahati mbaya. Ningine taarifa za uongo kutoka kwenye TV. Kuna watu akishasikia yani imetangazwa kabisa kwenye TV ya itakuwa kweli. Kwa chanzo chako cha taarifa TV. Na ndio maana hadi watu wa Mungu wengi walipigwa na corona. Kwa nini? Shetani alielewa kulikuwa na taarifa nyingi sana za uongo nyuma ya ujumbe wa corona. Tuliaminishwa hadi chafya ni corona. Wakati miaka yote tunapigaga chafya. Kwa ukipiga chafya kwenye daladala kila mtu anaanza kukuoa. Utafikiri tulikuwaga hatupigi chafya. Tulikuwaga tunakoa hata kabla ya corona. Tulikuwaga tunapiga chafya kabla ya corona, lakini msimu wa corona kila chafya corona. Kila kikozi corona. Sasa angalia ile taarifa ilichofanya. Angalia namna ambayo mauti ilichukua watu. Usije ukafikia kila aliyekufa na corona alikufa kabisa na ile corona. Ni roho ya mauti iliingizwa kupitia taarifa za uongo. Na shetani anaijua hii mbinu. Shetani anajua. Kwa hiyo unaweza ukapokea. Sasa sio sisemi taarifa za kitaalamu ni za uongo zote. Lakini inawezekana unaweza ukapokea taarifa ya uongo kutokea kwenye sayansi na teknolojia. Teknolojia inaweza ikakupa taarifa ya uongo pia. Hata ChatGPT inaweza ikakudanganya vizuri kabisa. Vizuri kabisa ikakudanganya. Inaweza ikakupa uongo mwanzo mwisho. Unaweza ukapokea taarifa ya uongo kutokea kwenye mazingira. Mazingira yaliyokukuza yanakwambia wewe huwezi fanikiwa. Taarifa imeingia ndani yako. Kwa sababu taarifa ni kile kinachokuwa converted kuwa wazo. Na hicho ndio kinaingiaga rohoni. Kwa mazingira yakakuletea wazo, ukalipokea. Ile ni taarifa kwamba wewe kwenu hawaolewagi. Wewe una laana, unaivunja siku saba kavu. Alafu unamwambia Mungu asante imevunjika. Baada ya miezi miwili unakutana na changamoto. Wewe mwenyewe tena unasema itakuwa laana bado ipo. Unaivunja kwa siku 14 kavu. Taarifa tu. Mazingira yanaweza yakakuletea taarifa ya uongo. Lakini pia taarifa ya uongo yanaweza ikaja kwako kutokea kwenye mawazo. Mawazo yako mwenyewe kuhusiana na jambo. Ukawaza, ukatafakari, alafu ndani yake pap shetani akaingiza taarifa ya uongo kuhusiana na hicho unachokiwaza. Inawezekana kalikuwa ni kakipele tu, alafu ghafla tap wazo likaja. Aka katakuwa ni kakansa. Na ukaanza kupokea, ukatafakari, taarifa ikaingia. Nimewahi kukutana na mtu mmoja alisikia, ilianzia wapi? Alisikia maumivu fulani kwenye tumbo. Sijui maeneo haya. Alafu baadaye tu wazo likamuingia, itakuwa una tatizo la figo. Anasema lile wazo likamuingia kwa nguvu. Alafu unajua alikoenda kutafutia taarifa zaidi za kujazia wazo kwenye Google. Akaenda ka Google dalili za mgonjwa, dalili za mwanzo za mtu mwenye shida ya figo. Unajua moja ya dalili alizosoma, akasoma na kale kama umivu alikosikia, alafu akasoma na nyingi. Sasa kilichokuwa kinafuata, kila siku alikuwa anapata dalili mpya. By the time anakuja kuniambia mimi, yani anakuja amechanganyikiwa, ni kama tayari ameshapimwa, amemwambia figo zimefeli. Kwa sababu alianza ile na zingine zote, akaanza kunielezea, ananielezea kwamba ana tatizo la figo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ananielezea mimi, Mungu akanisaidia tu kujua, nikamwambia ilianzaje? Hiyo taarifa ilianzaje? Anasema kuna siku tu nisikia maumivu fulani afu likaja wazo. Alafu baada ya hilo wazo ukafanya nini? Anasema nikaenda ku Google. Baada ya hapo anasema kila nilichokiona siku zilizokuwa zinaenda, nilikuwa naanza kuona hiyo dalili. Nikamwambia kwanza katubu. Umefanya Google ndio chanzo chako cha taarifa. Na hata hakukua na shida yote, yani hakukua na tatizo lolote. Na baada ya kuongea naye vile ndio hata na ndio ugonjwa uliisha na ndio iliishia pale. Kwa taarifa ya uongo inaweza ikaja kupitia mawazo. Na hiki ndicho kilitokea kwa Petro. Petro anaambia Yesu, anasema wewe Yesu huwezi kwenda msalabani, huwezi kufa wewe. Ni kama jambo zuri hivi. Kama unampenda sana kiasi ambacho utaki afe. Yesu akamwambia rudi nyuma yangu shetani. Alafu akamwambia kwa nini umekuwa shetani? Kwa sababu ya wazi yaliyo ya Mungu. Maana yake kuna wazo limekuingia, ni kama la huruma fulani hivi, lakini kwa kweli ni la shetani. Eti mtu anakuhurumia, jamani usiwe unaomba sana, huyo si shetani huyo. Yani mpenzi wangu nakuonea huruma, yani we kila siku unaamka tu kuomba, mi nakuonea huruma, unajua mi nakupenda, usiwe unaomba sana. Mwambie rudi nyuma yangu shetani. Hilo wazo alitoke kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa taarifa ya uongo inaweza ikaja kama wazo na ikaingia uko ndani, ikishakuwa inapingana na neno la Mungu, hiyo sio ya kuipokea. Amen. Naeleweka vizuri? Sasa kila taarifa ya uongo nyuma yake ina mauti. Biblia inasema kwenye Isaya sura 28 mstari wa 15, kwa sababu mmesema tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu, kwa maana tumefanya maneno ya uongo kuwa kimbilio letu. Tumejificha chini ya maneno yasiyo ya kweli. Ukifanya maneno ya uongo kimbilio lako, umefanya agano na mauti. Umefanya patano na kuzimu. Ndio maandiko yanavyosema. Kwa sababu umesema tumefanya agano na ni kama tu uanzie hapo chini anasema kwa sababu tumefanya agano na tumefanya maneno ya uongo kuwa kimbilio letu. Tumejificha chini ya maneno yasiyo ya kweli. Kwa hiyo tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu. Isaya 28 mstari wa 15. Unapozipokea taarifa za uongo kwa kujua au kwa kutokujua na kuzifanya kuwa kimbilio lako, yani kuzifanyia kazi na kuzifanyia maamuzi kama vile ni taarifa za kweli, umefanya agano na mauti. Umepatana na kuzimu. Na ndivyo ambavyo roho ya mauti huwa inaingia kwa watu. Maana yake unaruhusu mauti kwenye hilo jambo. Unaruhusu uovu na uharibifu, unaruhusu utendaji wa mwovu, utendaji wa kuzimu kwenye hilo jambo. Sasa anaposema mauti haimaanishi kwanza kifo. Mauti ni spirit ambayo inaweza kusababisha uharibifu ikiwemo kifo na kusababisha mambo yasiende. Amen. Kwa hiyo usikubali mazingira ya kupe taarifa. Usikubali kile unachokiona kwa macho kikupe taarifa na maamuzi. Usikubali maumivu ya kupe taarifa. Usikubali hisia zikupe taarifa. Usikubali hata ugonjwa kwenye mwili unasikia kabisa maumivu, usikubali ukupe taarifa. Kwa sababu kuumwa ni kitu kingine na kupokea taarifa ya ugonjwa ni kitu kingine, ndani yako kuipokea ni kitu kingine. Unaweza ukawa mwili una maumivu, umekataa taarifa ya kuumwa. Unasema mimi ni mzima, siwezi kuwa mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haiwezekani ugonjwa ukae, mwili unakazana kuuma na wewe unakazana kuikataa hiyo taarifa. Mimi nakwambia ukweli, imani itashinda. Imani itashinda. Imani itashinda. Kwa usikubali maumivu ya kupe taarifa. Usikubali hisia unazosikia zikupatie taarifa. Mara nyingi zitakupatia taarifa ambazo hazina usahihi. Na kila taarifa unayopokea ipime kwanza rohoni mwako. Roho yako ikiikataa, uwe makini na hiyo taarifa. Usihukumu kwa yale unayoyaona kwa macho. Fanya hukumu ya haki. Na hukumu ya haki ni ipi? Ni hukumu ya neno la Mungu. Biblia inasema msifanye hukumu ya macho tu, bali fanyeni hukumu iliyo ya haki. Yohana sura ya 7 na mstari wa 24. Amen. Hiyo ni taarifa ya kwanza. Kundi la kwanza la taarifa. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia mafundisho. Mimi ni Mwalimu Francis Langula, na kama unatamani kupokea mafundisho zaidi, tafadhali save namba hii kwenye simu yako ya WhatsApp, namba 0717123348, 0717123348. Kisha niandikie ujumbe WhatsApp wenye majina yako pamoja na nchi au mkoa uliopo. Baada ya hapo utapokea ujumbe wenye maelekezo ya namna ya kupokea mafundisho. Lakini pia unaweza kutufuatilia kwa njia ya mitandao mbalimbali kama vile Telegram, Instagram, Facebook, TikTok pamoja na YouTube kwa majina ya Francis Langula. Unaruhusiwa pia kusambaza ujumbe huu kwa watu wengine ili wajifunze kama ulivyojifunza. Asante. Ubarikiwe.